Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больш подробязна. Гісторыя з арыштам КДБ жыхара Новапалаўку Андрэя Гайдукова паводле абвінавачання ў шпіянажы выклікала вялікі розгалас. Назіральнікі выказваюць розныя версіі ад спробаў КДБ маніпуляваць кіраўніцтвам краіны да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
14 листопада у КДБ не додали ничего нового до истории с затриманием поводля обвинувачения в шпионаже жихара Новопалаўку Андрея Гайдукова. У приватности у справе не заявилось новых затриманных, сказал керовник управы по связи с громадскостью КДБ Александр Антонович.
Домыслы и так далее, это другое дело. Мы даем фактуру, даем то, что можно дать с учетом следствия и так далее. Поэтому пока такая информация.
И пока только Гайдуков затриманы, больше никого, так?
Вот только в отношении одного человека мы давали информацию.
По воле незалежных медиа, у справе об шпионажу фигурует так само же жыхар Новапалаўку Илья Богданов. И он сябра затриманного Андрея Гайдукова и активист БХД. 9 листопада Илью Богданова затримали у Новопалаўку, отвезли в мест на допыт и отпустили под подписку про невыезд у статусе подозрённого. Что до обвинаваченного у шпионажа Андрея Гайдукова, то по воле старшини БХД Виталия Ромашевского, то не выходит оргкомитет БХД, как ранее поведомили журналисты. В этой связи Виталий Ромашевский покуль не разглядая у якости максимальную версию, что шпионскую историю КДБ придумал для переследу молодых христианских демократов.
Потому что, коли бы было так, то, полно, супрать именно это сябров оргкомитета альбо региональных лидеров были провокации, а зараз пока что их не набирают.
Сказал Виталий Ромашевский. Ромашевский не смог прокомментовать звездки, что Андрей Гайдуков сябра незарегистрованной инициативы молодые интеллектуалы. Виталий Ромашевский обурается, что до Гайдукова долгий час не допускали адвоката. Былы вайсковы контрвыведнік, падпалкоўнік у адстаўцы Сергей Аніська, бачыць сувязь паміж адстаўкай старшыні КДБ Вадзіма Зайцева, якая адбылася 9 лістапада, выбухам у Віцебску 11 лістапада і шпіёнскай гісторыяй у Новапалаўку.
Меня этот факт настораживает. Сразу резкая активизация. Как будто показать, что вот, дескать, мы все-таки работаем. Не надо отставки.
9 листопада было отправлено отставку старшиня КДБ Вадим Зайцев. Это отбылось по час нарады с уделом Александра Лукашенко и официально было связано с самогубством отказанного супрацовника КДБ Александра Казака. Дзяржсекретар Совету Безпеки Леонид Мальцев не выключил в своей заяве на нараде, что Зайцев на былую посаду вернется, коли расследование покажет компетентность его и інших службовых особ. Войсковый глядальник Александр Лесин больше схильный до версии, что новополоцкого шпиона выкрыли для того, как натиснуть на одну из державу, чтобы отримать полные политические выгоды, чи для помощи уластным выведникам.
Я не думаю, что суть секретов, которые передавал этот молодой человек, что они были настолько значимы, что требовали незамедлительного задержания. А когда нет такой острой необходимости, что утечет какая-то важная информация, это все же просто шаг публичный для того, чтобы либо какой-то державе выразить свое недовольство, удовлетворение, либо потребовать какой-то потом ответной меры, то есть обменять на какого-то нашего человека. Ну, масса тут случаев.
На какую Украину мог шпионить затриманный, коли говорка соправды про шпионаж? Сергей Сацук, автор шматликих незалежных журналистских расследований, не включая, что в этой краине может быть и Россия. Аргументы Сергея Сацука не только то, что Новопалаўку стратегичный нафтоперапрацовывающий регион Беларуси, на який мают певные планы российские промысловцы, а есть специфичные поводины белорусского КДБ и официальной пропаганды.
Сказать, что есть такой факт, задержали, все. А какая разведка, чем они занимались, не обнародовано. И это наоборот, вот если было западное, то почти наверняка бы обнародовали, потому что как бы отношения с Западом плохие, и там терять особо нечего. Наоборот, сказали, вот, какие они такие, всякие и так далее. А именно то, что не обнародовали, наоборот, говорит, после той версии, что это российские какие-то мамсы. То, что с Россией будет там по дипломатическим контактам по этому факту говорить. А западным спецслужбами по дипломатическим контактам нет смысла говорить, сколько отношений так никуда.
Мяркуе Сергей Сацук. Нагадаем, што за шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме чацвёра разжалаваных беларускіх афіцэраў. У верасні 2007 году вайсковая калегія Верховнага суду абвясціла вырак па крымінальнай справе ў адносінах грамадзянаў Беларусі, абвінавачаных у здрадзе дзяржаве. Яны прызнаныя вінаватымі ў шпіянажы на карысць суседняй Польшы, нагадвае Ігар Карней.
5 гадоў таму справа польскіх шпіёнаў была адной з самых гучных, хоць і разбіралася за зачыненымі дзвярыма. Як патлумачылі ў кампетэнтных органах, у мэтах аховы дзяржаўных сакрэтаў, на якія якраз і замахнуліся абвінавачаныя. Па справе праходзілі былыя вайскоўцы Уладзімір Рускін, Сергей Карнелюк, Павла Пяткевіч, а таксама дзейны на той час афіцэр Віктар Богдан. Усіх признали виноватими у тяжким кримінальним злочинстві, здраді державі у формі шпіонажу. По виниках суду Пяткевичу і Корнелюку призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном 7 годов кожному, Богдану – 9 годов, Рускіну – 10 годов з відбуванням у поправчій колонії узмоцненого режиму. Тогочасний намісник старшині КДБ Білорусі Віктор В'ягєра признав, своїми діяннями шпіони не поспіли нанести шкоду обороноздольності країни, але підкреслив, що вони збирали для польської вивідки дадзіне, які складають державну таємницю. Інформація в основному тичилася стану об'єднаної системи супроцьповітряної оборони так званої союзної держави. У офіційних СМІ особливо підкреслювалося, злочинців схопили на гарячому чинку. Мовляв, усі дадзіне спочатку здималися на стужці, затим переводилися у лічбовий формат і записувалися на флешку. Після гэтага у адмысловым тайніку у аўтамабільным вогнетушыцелі перавозіліся праз беларуска-польскую мяжу. Назіральнікі яшчэ тады задаваліся пытаннем, навошта ў эру кампутарных тэхналогій настолькі ускладняць працэс перадачы інфармацыі. Тое ж рытарычнае пытанне ўзнікае і ў выпадку з затрыманым днямі па тым жа артыкуле «Здрада дзяржаве» Андрэем Гайдуковым, які нібыта капаў схроны, у якім меўся хаваць замоўленыя заходнімі спецслужбамі сакрэты. Говорить были следчий прокуратуры правооборонца Олег Волчак.
Когда нас начали шмонать 2006 года на границе, что мы якобы можем перевести какую-то секретную информацию, тогда говорил таможенникам, ребята, сейчас техника настолько развита, что есть специальные программы, которые могу по интернету засекретить, могу на удаленный доступ, и человек тот, который знает, откроет, и проблем никаких нету, и рисковать не надо. Какой-то примитивный способ, напоминающий 60-е года, когда не было компьютеров, когда не было других источников передачи информации, закапывать, откапывать. Очень примитивно на сегодняшний момент для разведчика.
У шпионской справе был еще один фигурант, майор российской армии Сергей Юреня. И он удельничал в процессе в якости сведки. Поведомлялось, что российский гражданин пришел с повинной у ФСБ России, что стало подставой до переквалификации складу злочинства. По некоторых звестках, менавіта покаянне Юрэні примусило белорусских чекистов узяться за распрацовку шпионской группы з ліку своих же офицеров. Сваякі осуджаных по допомогу до правоборонцев не зверталися, тому место отбыця покарання польских шпионов до чергового гучного скандалу мало кого цікавило. Між тим є звістки, що вони утримлюються у одної з самих сурових білоруських турмов – колонії номер 14 у Новосадах під Борисовом. Менавіта там у свій час 15 місяців у агульній камері відсидів інший агент заміжних вивідок – громадянин Італії Анджело Антоніо Піу. У красавіку 2000-го Піу разом з громадянкою Білорусі Іриною Ушак були обвинувачені у державній здраді. Інкримінувалася спроба заволодати документами со звістками воєнного характеру. Піў атрымаў 4,5 года зняволення, Ушак на паўгода меней. Приблізна ў той же час на 7 гадоў зняволення быў асуджаны і грамадзянін Нямеччыны, супрацоўнік Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала Крыстафер Лец, якога гэтаксама абвінавацілі ў антыбеларускай дзейнасці. Дзякуючы заступніцтву высокіх чыноў сваёй краіны, ён быў памілаваны Александрам Лукашэнкам і дэпартаваны на радзіму.
Історія заміжних шпіонів у Білорусі пригадав Ігор Корнєй і неузабаві про те, що нового у справі Вітебського вибуху.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Александр Лешик з Барановичу. Праці нема, але на завод мусиш з'явіцца строго без пазненню. Прийшов і сядзі, склавши руки. Калі пашанцуе, дарушыць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры свабоды. Пасля падзеяў 11 лістапада, калі прагучаў выбух ля будынка абласной управы КДБ па Віцебску, пранеслася хваля чутак пра арганізатараў і наступствы гэтага інцыдэнту. Афіцыйная заява пра трох затрыманых не праяснила сітуацыю для мясцовых жыхароў. Яна спраджае новыя чуткі і меркаванні. Перадае Інна Студзінская.
Каля будинка КДБ на вулиці Советской уже нема охоўнай стужки, шкло у вокнах на месцы. Усё выглядае так, быццам нічога і не было, ні узмоцненай аховы, ні міліцейскіх патрулёў. Між тым, жыхары Віцебску хацелі б ведаць падрабязнасці здарэння. Віцебская пенсіянерка, спадарыня Галіна, таксама цікавіцца інфармацыяй у сеціве.
Сябрункі звоняць другі раз і пытаюцца, чула ты там што, што ў нас там здарылася. Ну вот недзе ж там узарвалася. Калі КДБ ж кажа, ну вот а як ты лічыш? Я кажу, што я магу лічыць без інфармацыі? Я толькі ведаю, што КДБ усе ненавідзяць і баяцца, поэтому яго многа ворагаў. Факт. Паведамілі? Паведамілі. Яшчэ не чого не вядома, один только факт, и тут же починається бла-бла-бла, бла-бла-бла, это той, это той.
Насамрэч, інтэрнэт поўны звестак сумнеўнага паходжання, аж да таго, што нібыта прыстасаванне мусіла выбухнуць на пачатку працоўнага дня ў панядзелак, але нехта не разлічыў, і ўсё здарылася раней. Што да падазраваных асобаў, то адразу было паведамлена, нібыта адзін з затрыманых мае адхіленне ў паводзінах і раней тэлефанаваў КДБ з некарэктнымі выказваннямі на адрас уладаў. Учынак быў кваліфікаваны як хуліганства. Але потым прадстаўніца абласнога следчага камітэту, куды перадалі крымінальную справу, заявіла наступнае. Сітуацыя не каментуецца, гэта тычыцца як акалічнасцяў справы, так і фігурантаў, у прыватнасці іх асобаў і сацыяльнага становішча. Былы аператыўны супрацоўнік міліцыі Александр Мікулін не разумее, чаму раптам зайшла гаворка пра сацыяльнае становішча.
Это что, у нас получается до такой степени общество разделилось, что, например, взрывы при КГБ будет одно дело, взрывы при МВД другие, взрывы на вокзале третье, метро четвертое, это социальное положение, оно как бы неуместно. И тут возникает вопрос, какой мотив и цель вообще этого деяния? Я подошел вчера, место подрыва находится в слепой зоне, ни одна камера не видит, что там происходит. Подход как раз выбран очень профессионально. Так что-то там произошло все-таки. Может, это проверка по работе правоохранительных органов.
Здагадак можа быць колькі заўгодна, але аб'ектыўнай інфармацыі няшмат. Праваабаронца Павел Левінаў мяркуе, што гэта не выпадкова.
Кому-то выгодно, чтобы распространялись слухи, потому что недостаток информации всегда порождает слухи. Нет вообще никакой реакции, то есть как будто ничего не произошло, или произошло что-то обыденное. Вот я как правозащитник глубоко озабочен действительно тем фактом, что мы не знаем фамилии задержанных, мы не знаем, оказывается ли задержанным людям должная правовая помощь, мы не знаем, нуждаются ли они в медицинской какой-то помощи.
Ни Павлу Левінаву, ни журналистам не удалось отшукать тых, хто быў затрыманы ў ноч з 11 на 12 лістапада ў якасці падазраваных і каго потым адпусцілі. Пры першых жа спробах скантактавацца, людзі адмаўляюцца гаварыць пра тыя падзеі. Не выключана, што іх проста запалохалі, лічыць праваабаронца.
Пад вечар прыйшла інфармацыя, што па справе віцебскага выбуху затрыманым застаецца адзін чалавек. Астатніх двух падазраваных следчы адпусцілі. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на следчы камітэт. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі ад маніпуляцый з боку КДБ да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Расійскі міністр энергетыкі ацаніў страты расійскага бюджэту ад беларускага бізнесу з растваральнікамі на 1,5-2,5 мільярды даляраў. За шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме чацвёра разжалаваных беларускіх афіцэраў. Польскі пасол Лешак Шарэпка прызнаў непаўнавартасным узровень супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі-суседкамі. Па справе віцебскага выбуху затрыманым застаецца адзін чалавек. Двух іншых падазраваных следчы адпусцілі. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля. Польскі пасол Лешак Шарэпка на прэсавай канферэнцыі ў Менску назваў шмат фактаў, калі беларускія ўлады адмаўляліся ад супрацоўніцтва са сваім заходнім суседам з палітычных меркаванняў. Разам з тым ён падаў статыстыку, якая сведчыць, што беларусы хочуць быць бліжэй да Польшы. За мінулы год грамадзяне Беларусі атрымалі 300 тысяч польскіх візаў, а сёлета чакаецца каля 350 тысяч. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Посол Польщі у Білорусі Лешек Шарепка повідомив, що з наступного тижня посольство переїжджає на вулицю Дмитрака Дядулі 11. Там воно буде орендувати частку площів. Узведення нового будинку амбасади займе каля 4 годів. Некілька місяців польські дипломати мусили працювати у тісному помешканні консульства у Мінську на вулиці Кропоткіна. Після того, як білоруські влади відмовили Польщі у праві протягнути оренду ранішого будинку на вулиці Румянцева у Мінську, який використовувався ще з совєтських часів. Посол признав, що Білорусь і Польща ніяк не відзначили 20-ю годовину усталювання дипломатичних відносин і підписання двохбокової домови об добросусідстві. Замість вечорини з цієї нагоди влади Білорусі запатрабували, щоб польський посол поїхав у Варшаву на консультації. Гэты факты свечаць пра нізкі ўзровень даверу паміж палітычным кіраўніцтвам Беларусі і Польшчы, зазначыў пасол.
Отношения сейчас между Беларусью и Польшей определяют международные институции, я бы сказал, организации. Это не только Евросоюз, который тоже является членом. Это тоже, например, ООН.
Лешек Шарепка заклікав білоруські влади супрацовничать з докладчиком ААН по правах чоловіка в Білорусі і заявив про незмінність позиції Євразв'язу і Польщі у відносинах до Білорусі.
Условия не міняються. Ми ждем на то, що не буде в Білорусі політичних ризиків, а ті діятелі політичні, які як-то пострадали во время останніх событий, будуть реабілітовані. Є можливість в повному об'ємі приймати участь в політичних ризиках. Польша в полном объеме поддерживает эту точку зрения. Мы ждем на решающие шаги со стороны Беларуси.
Говорячи про не до конца полновартостный уровень двубоковых отношений, посол Польши признал.
Мы, наверное, желали, чтобы отношения лучше, потому что это было бы на пользу Беларуси и Польши. Мы соседи, мы должны даже в этот момент обращаться спирами к себе. И мы пытаемся найти возможность сотрудничества между Польшей и Беларуси.
Поводле спадара Шарепки, Беларусь и Польша без особливых намаганий могли бы у два раза повеличить двухбоковый товарозворот, який летась склав 3 мільярди доляров. Але пыта у агульным палітычным і інвестыцыйным клімаце ў Беларусі. Не надта добры ўзровень палітычных адносін уплывае на іншыя пытанні, у прыватнасці на консульскія. У 2011 годзе польскія консульствы ў Беларусі выдалі 300 тысяч віз. За 10 месяцаў гэтага года ўжо 294. Да канца году чакаецца выдача да 350 тысячаў віз, паведаміў пасол.
Мы все называем без увеличения штата. И те наши просьбы, чтобы этот штат увеличить, не просьбы никакой реакції.
Ще у вересні 10-го году польський бок завершив юридичне оформлення домови з Білоруссю об малим приміжним руху. У Білорусі гэтий документ затриманий на узровні адміністрації президента. Польські дипломати некалькі разів питалися, у чим проблема, на що МЗС Білорусі відказали, що гэта зв'язано з політичними питаннями.
Ви на хвилях Радіо Свобода. 15 листопада у Мінську почне працу черговий інвестиційний форум. Який клімат для інвестицій створений у Білорусі? Як впливають на наміри заміжних інвесторів випадки націоналізації певних підприємств з заміжним капіталом? На питання Віталія Циганкова відказує економіст Михайло Залєський.
Бліц-аналіз свободи.
Уже напередодні форума білоруські державні телеканали і інші сродки масової інформації розповідають про те, який добрий інвестиційний фонд зараз створений в Білорусі для заміжних капіталів і так далі. Але на самой справі виглядає, що кожен год ставляться певні задачі по притягненню інвестицій, і кожен год, принаймні, останні 3-4 роки, вони не виконуються. Чому, на вашу думку, це так відбувається?
Невиконання плану по притягненню інвестицій зв'язано, в першу чергу, з тим, що інвестори мають в очі і в уші. От коли б вони їх не мали, то, можливо, б інвестиції йшли повною плинню. А так, інвестор кожен оцінює ризики, і оцінюючи їх як нормальний чоловік, бачить, що гроші сюди укладати поки що завчасно.
Які конкретно, на вашу думку, пункти в білоруській речаїсності, в законодавстві чи в економічній практиці менавіта палохують інвесторів?
Дякуючи намаганням Лукашенки, ягоної адміністрації, Совета міністрів, Білорусь поспіхово просовується вверх у рейтингу Doing Business, тобто по умовах ведення бізнесу в Україні. Реальний рейтинг у нас весь час поліпшається. Але при оцінці ризиків інвестори, особливо стратегічні інвестори, у першу чергу улічують політичну ризику. Зараз у Беларусі і вакол яе няма чалавека, который можа сказаць, хто і калі будзе тут наступным прэзідэнтам і якая палітычная і эканамічная лінія будзе ў гэнага чалавека. Вось гэная рызыка і адварочвае стратэгічных інвестараў ад нашай краіны.
Апошнім часам сталі даволі гучнымі некалькі выпадкаў, калі дзяржава вырашыла, ну, скажам так, нацыяналізаваць некаторыя прадпрыемствы: кандытарская фабрыка, Камунарка, Спартак. На вашу думку, як гэтыя выпадкі ўплываюць на патэнцыйныя рашэнні тых жа замежных інвестараў укладаць беларускую эканоміку?
Дзеянні, которые адбываюцца ў выніку рашэнняў асобаў альбо ў выніку рашэнняў суверэннага ўраду, альбо ў выніку яшчэ нейкіх нечаканых палітычных такіх рашэнняў, яны вельмі кепска ўспрымаюцца страхавымі кампаніямі, рэйтынгавымі агенцтвамі і стратэгічнымі інвестарамі, таму што ніхто не ведае, хто будзе наступным. Абутковая фабрыка, трактарны завод, там, напрыклад, калі ён быў прыватызаваны, ці там яшчэ што-небудзь такое. То вот тут і хаваецца небяспека для нашай краіны з пункту гледжання прыцягнення інвестыцый. Людзі прывыклі ўкладваць грошы, а вялікія грошы тым больш, надзейна, упэўнена. А дзе ж тут возьмеш упэўненасць? Таму ідуць сюды рызыканты альбо розная драбяза.
У бліц-аналізе «Свабоды» вычулі меркаванне эканаміста Міхала Залескага. А зараз на чарзе музычная перадача Сергія Буткіна «Белы спіс».
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму у беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. У мінулай перадачы мы размаўлялі з лідарам крамы Ігарам Варашкевічам пра тое, чаму склалася так, што яго гурт цяпер фактычна нікому не патрэбны. Між тым, на пачатку 90-х усё магло скласціся для крамы інакш. Тады беларускія музыкі перамаглі ў сур'ёзным расійскім фестывалі «Пакаленія», апярэдзіўшы знаных цяпер расійскіх музыкаў. Імі зацікавіліся ў Вялікабрытаніі, дзе быў выдадзены ангельскамоўны варыянт дэбютніка «Хворы на рок-н-рол», прычым на дысках, што ў 93-м годзе яшчэ было вялікай рэдкасцю. Remember Steffi, reveling by the water mill. Remember Steffi, written as we used to feel. Remember Steffi, moonlight that fell upon your face. Remember Steffi, kisses in summertime rays.
Атрымалася так, што нас не пусцілі ў Англію, нам не зрабілі візы. І мы проста туды не паехалі, прайшоў год-два і матэрыял састарэў. Але тут былі праблемы, там, што я не валодаю ангельскай мовою, гледзячы на тое, што спяваю па-ангельску. Хаця я думаю, што вывучыў бы, безумоўна, калі б трапілі б туды. Наконт Расіі тут вельмі проста. Калі беларусы не разумеюць беларускую мову, так расейцы ее ўвогуле не разумеюць. І калі ты спяваеш на канцэрце для расійскіх слухачоў, то яны не зразумеюць, там о-о-о, даже хлопец, калі ты перакладзеш ім «сі гэй там налівай», «гей там налівай». Як сказаў Рома Рапцаў з гурта «Технологіка», а на якой мове спяваю Міхалок? Міхалок спяваю па-расійску, ён спяваю некалькі песень, там «Зорачкі», нешта яшчэ па-беларуску. Я пра гэта думаю там все сваё жыццё. Для расійскага вуха украінская мова, яна больш меладычная, у ёй прысутнічае, як і ў расійскай, гэканне, чэканне. Плюс музыка крамаўская пабудавана на амерыканскіх канонах. Яна не вельмі меладычная. А славянскаму вуху трэба мелодія. А ў нас яе няма. У 90-е гады я пра гэта яшчэ не думаў, а вось у 2000-е толькі і раблю, што думаю пра гэта. Але я працягваю ўсё роўна пісаць такія песні, якія хачу. Сумы ляжаць, будзе слушны ці не слушны шлях я выбраў у сваім жыцці, я пра гэта думаю. Я думаю, што калі б я не быў увогуле рок-музыкам, а працаваў бы па сваёй асноўнай спецыяльнасці па інтэр'еру, то маё жыццё было б зусім іншым. Жыццё назад не павернеш. Я спяваю ўжо 27 год па-беларуску, а можа і быць і больш. У моем житті, ось я сьогодні придумав, там було і є три зміцера. Це перший був наставник мой по білоруській мові, зміцер Горович Жук, у Барановичах. Другий зміцер, це зміцер Лукашук, автор текстів. Тобто я з ним зв'язаний як з братом, тому що я пишу тільки музику, і половина пісень не належить Лукашуку. Третій зміцер, це зміцер Бондаренко. Зараз у мене, на жаль, нема з ним сувязі, після того, як він вийшов з турми. Ну, покуль що, але я з ним вельми сябраваў, ён такі довольно цяжкі час дапамог мне і краме дапамог. Ось калі мы пісалі за Best, я гэта ўсё помню, і калі чалавек знаходзіўся за кратамі, я кожны дзень практычна там. Там ужо важна, гэта ці не важна, але думаў пра гэта.
Чорним.
Герої музичної програми Сергія Будкіна – тіє, хто поклав початок білоруському року.
Тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати.
Тіє, кого не чувати у ефірі Державного радіо.
Білий спіс на свободі у передачі Сергія Будкіна. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Арешт новополоцкого шпиона обрастая версиями от манипуляций с боку КДБ до соправданного шпионажу на корысть России. Российский министр энергетики оценил страты российского бюджету от белорусского бизнеса с растворальниками на 1,5–2,5 миллиарда долларов. За шпионаж на корысть замежных выведок дагэтуль сядзяць у турме 4 разжалованных белорусских офицеров. Польский посол Лешек Шарэпка признал неполновартасным узровень супрацоўніцтва паміж двума краінамі-суседкамі. По справе Витебскага выбуху затрыманым застаецца один чалавек. Двух іншых падазраваных следчы адпусцілі. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля.